бұл сізге жетпесеш бір байлық. Мама тұрғызатын кетсек тайып, барлығы теріс бұрылса да тек мама халыңнан қарсы алады құшақ жайып. Мама бұл сізге жетпесеш бір байлық. Мама тұрғызатын кетсек тайып, қадірлі анаңды тірі кезде, себебі тек мама махаббат қалайық. Жасар медің жұмыс ұйқысыз төгіп терін 24 сағат, бүгілместен белің ішпестен тамақ, таусылғанша соңғы демің, бастысы шын ниетпен жасау керек тегін. Дер едің жарымсың ба? Жоқ әрине. Ондай жұмыс жасағанша жатпаймын ба үйде? Кім келісер бұл жұмысқа? Жасап жүрген бар ма адам? Айтар едім бар. Ол сенің анаң. Сен дүниеге келгенде түн ұйқысын төрт бөлген, өзі тоңса да ашылып қалмасын деп көрпең. 24 сағат бүгілместен бел, бұл жұмысқа аянбай махаббатпен тер төккен, алдына тосып соңғысын бөлмей-ақ жартынанды баласына берер. Қашып қалмасын деп қарны ауырса да тіпті саусағыңның ұшы уайымдап шығып кете жаздайды жаны. Мама бұл сізге жетпес ешбір байлық. Мама тұрғызатын кетсек тайып, барлығы теріс бұрылса да тек мама халыңнан қарсы алады құшақ жайып. Мама бұл сізге жетпес ешбір байлық. Мама тұрғызатын кетсек тайып, қадірлі анаңды тірі кезде, себебі тек мама махаббат қалайық. Қатайып қанаттарым ержетіп есейесің, жоғарғы білім одан соң үйленесің, сол кезде анаң қатардан қалмасын деп жалақысы аз болса да алып берер несиесін. Өтеді уақыт жанұя тұрмыс, атанарсың әке сүйерсің ұл қыз, анаң күтер сарғайып, балам қашан келесің? Келем мама, уақыт жоқ менде жұмыс, басыңа ки жылы жыр, ашып қалмасын деп қарның есейе бер жетсек те еркелетер балапаным. Кешір мама ренжіткен сәттеріме, күннен де ыстық аяулы алақаным. Қадірлі анаңды өсірген бағып қағып алыңда күліп жүргені қандай бақыт. Жұмысың көп болса да сәлем мама деуге жеткілікті 5 минуттық уақыт. Анаңдай сүй алмас қасыңдағы сүйген жарың, анаңдай дос болмас қасыңдағы бауырларың. Қиналған сәтте еске түсер жалғыз ғана дос емес, братан емес ол мама. Мама бұл сізге жетпес ешбір байлық. Мама тұрғызатын кетсек тайып, барлығы теріс бұрылса да тек мама халыңнан қарсы алады құшақ жайып. Мама бұл сізге жетпес ешбір байлық. Мама тұрғызатын кетсек тайып, қадірлі анаңды тірі кезде, себебі тек мама махаббат қалайық. Себебі тек мама махаббат қалайып. Мама бұл сізге жетпес ешбір байлық. Мама тұрғызатын кетсек тайып, барлығы теріс бұрылса да тек мама халыңнан қарсы алады құшақ жайып. Мама бұл сізге жетпес ешбір байлық. Мама тұрғызатын кетсек тайып, қадірлі анаңды тірі кезде, себебі тек мама махаббат қалайық.